Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Mitt navn Thomas Rosseland Wiborg Thune. I det denne episoden publisert, vi akkurat ferdig med julaften og første juledag. For noen virker det kanskje morbid å publisere detaljert true crime i en høytid som skal handle om familie, kjærlighet og gavmildhet. Jeg tenker som så at det ekstra viktig å fortelle om samfunnets skyggesider i julen. I julen det lett å pakke seg inn i illusionen om at verden en Disney-film. Så da det på sin plass å skinne et lys på mørket som absolutt finnes der ute. Forrige episode presenterte jeg Dennis Raders andre drapsorge, og hvordan hans korrespondanse med media begynte. I kveld, andre juledag, fortsetter vi reisen inn i en mørketid som mørkere enn noe vi har sett her i gamle Norge. Så bli med meg mens vi fordyper oss videre i saken om en av USAs mest ikoniske seriemordere. Hvem han var, hva han gjorde og hvordan. Forestill deg om du vil, kjære lytter, mars 1977. I USA toppes hitlistene med Barbara Streisands Evergreen og Abbas Dancing Queen. Våren har kommet til Wichita. Seljetrær viser frem gåsungene sine, og fuglene på vei hjem fra varmere strøk. Det hadde ikke kommet noe korrespondanse til media fra BTK siden brevet i oktober 1974, da han truet med å drepe på nytt. Men han hadde ikke drept. Raider hadde jobb med å installere sikkerhetssystemer i private hjem for selskapet ADT, og studerte samtidig på WSU. På hjemmefronten var det hektisk. Kona hans hadde født en sønn omtrent 9 måneder etter at han skrev brevet, der han innrømmet å ha drept Otero-familien. Raider og kona kalte sønnen Brian. Raider hadde giftet seg i 1971, 2 år og 8 måneder før Otero-drapene. Bruden hans, Paula Dietz, jobbet da som sekretær for den amerikanske legionen. Til seremonien i Christ Lutheran Church stilte 2 av hans yngre brødre opp sammen med ham. Han så ut til å forgude Paula. Folk la merke til at stemmen og holdningen hans ble mykere når han snakket om henne. Selv om Raider hadde måttet prioritere familieliv disse årene, hadde han aldri sluttet å følge etter og være besatt av tanker om å binde, torturere og drepe vakre kvinner. Den 17. mars 1977, St. Patrick's Day, var Dennis Raider velkledd i en tweed sportsjakke, svart turtleneck-genser, penbukser og pensko. Selv syntes han at han så ut som James Bond. For andre folk så han nok snarere ut som en kjedelig forstadsfar med tynt hår og bart. Det hadde gått flere år siden sist han myrdet, og Raider hadde sett seg ut mange ulike såkalte prosjekter han kunne utføre for å slukke drapstørsten sin. Hans primære mål denne dagen bodde i 1207 South Greenwood. Hvis det målet ikke gikk etter planen, hadde han en backup bare et kvartal mot øst ved 1243 South Hydraulic. Det var en bakgate bak det huset, et sted å gjemme seg. Og hvis ingen av disse målene fungerte, hadde han en annen backup, og enda en. Han hadde forfulgt flere kvinner, byttet overvåkning fra den ene til den andre i flere uker. Tatt notater, fundert på rømningsveier. Hans, ikke deres. I stresskofferten han bar på, hadde han morderutstyret sitt. Tape, tau, hyssing, plastikkposer og en pistol. Raider følte seg klar. Han følte seg som en jeger. Som et alfa-rovdyr blant uvitende sauer. Denne gangen skulle han ikke la noe ødelegge hans oppfyllelse av sine fordervede fantasier. Raider visste at en av de tre unge kvinnene i huset i Hydraulic-gaten het Cheryl Gilmore. I hans øyne var hun løs på tråden. Han hadde sett henne drikke og feste på Blackouts, en college-bar. Han hadde fulgt henne hjem, spionert på henne og romkameratene i flere uker. Project Blackout, kalte han henne. Cheryl bodde sammen med en romkamerat, Judy Clark. Den tredje personen Raider hadde lagt merke til var Judys 16 år gamle søster, Karen, som ofte bodde i huset. To hus lenger syd, i 1311 South Hydraulic, var det en annen kvinne som bodde med tre barn. Raider hadde ikke hatt henne som mål i utgangspunktet. Hun bodde bare i nabolaget. Hennes navn var Shirley Vian, og hun og barna hennes hadde alle influensa. Da barna ble sultne ved lunsjtid, ringte hun Dillons dagligvarebutikk et kvartal unna for å fortelle dem at hun sendte en av sine små gutter for å kjøpe mat. Steven, 6 år gammel, kjøpte suppe og gikk hjem igjen, hvor moren fortalte ham at det var feil type suppe. Han gikk tilbake til Dillons og fikk suppen hun ville ha. Rett før han kom hjem, stoppet en høy mann med en koffert ham og stilte ham et spørsmål. Raiders primære mål ved 1207 South Greenwood hadde ikke fungert. Ingen svarte da Raider banket på. Han hadde blitt stående et øyeblikk og holdt i kofferten. Han vurderte da å bryte seg inn, slik han hadde gjort på Bright-huset, men bestemte seg for at han ikke ville risikere å ødelegge de gode klærne sine. Han bestemte seg for å gå til Project Blackouts hus. Da han kom frem til Blackouts hus, så han en liten gutt gå mot ham med en suppeboks. Raider tenkte det var en ideell mulighet til å leke detektiv. Han tok frem bildet av sin egen kone og sønn, og så spurte han gutten, «Har du sett disse menneskene?» Gutten så på bildet og sa nei. «Er du sikker?» «Ja.» Gutten gikk videre. Raider så på ham et øyeblikk, og gikk så til Blackouts dør. Han kikket nedover gaten igjen og så at gutten så på ham. Raider banket på Blackouts dør. Da han ikke fikk noe svar, gikk han til guttens hus. Stevens bror og søster lekte da Steven kom hjem. Bud var 8, Stephanie 4. Steven krøp opp i sengen med moren sin. Øyeblikk senere hørte han noen banke på og spurtet mot døren. Det gjorde Bud også. De likte å løpe om kapp. Steven slo Bud denne gangen og åpnet døren, men bare litt. Han kikket ut. Det var koffertmannen. Stevens mor tok på seg frakken sin og gikk til døren. Mannen ruvet over barna mens han kikket gjennom dørsprekken. Da han så moren deres, dyttet han opp døren. «Jeg er detektiv», sa han. Han viste Shirley et falskt visittkort. Han tok et skritt inn, så et til, så lukket han døren og dro frem pistolen sin. Shirley ba med sped stemme om at mannen ikke skulle skade henne og barna hennes. Raider sa avvæpnende ting til Shirley, lik det han hadde sagt til Otero-familien og Bright-søsknene. Men så pyntet han på historien sin. Han hadde et sexfantasiproblem. Han ville binde henne, ha sex, ta noen bilder. Det ville ikke være en behagelig ting for henne, men ingen kom til å bli skadet, sa han. Han så at hun hadde på seg en blå frakk over en rosa nattkjole og så syk ut. Hun hadde tent en sigarett. Han så på henne med avsmak. Hun så ikke ut slik han ønsket. «Ungene er syke», sa hun. «Vi har vært syke i flere dager.» Hun prøvde å overtale ham til å gå mens han dro ned persiennene. Han svarte henne i harde ordelag at hun bare kunne glemme det. Han kom ikke til å gå noe sted. Så ringte telefonen. Lille Steven spurte om de skulle svare. Raider sa nei. Telefonen fortsatte å ringe. Det gjorde ham nervøs. Den som ringte kunne bestemme seg for å stikke innom. Nok en gang gikk ikke ting slik han hadde forestilt seg, og han bestemte seg for å handle raskt. Han fortalte Shirley at han skulle binde fast barna hennes. Hun tryglet han om å la være, noe han ignorerte. Han begynte å binde fast den eldste gutten, som umiddelbart begynte å hyle og sprelle. Dette satte en støkk i Raider. Frustrert ba han Shirley hjelpe til med å i stedet stenge barna inne på badet, som hadde to dører. Han bandt vestdøren fra innsiden, løkket snoren rundt knotten og knyttet den under vasken. Det var leker på stuegulvet, et fly, en brannbil, en liten bil. Han kastet dem inn på badet til barna, og kastet inn tepper og puter. Barna så naturligvis livredde ut, men han snakket stille og beroliget dem for å holde dem alle i ro. Han tok med moren deres, Shirley, inn på soverommet hennes, lukket den østlige baderomsdøren og dyttet sengen hennes inntil for å blokkere den. Først kledde han Shirley naken, så viklet han elektrisk tape rundt underarmene og leggene hennes. Det var en sekvens til det han gjorde. Han bandt ofrene først, fordi det fikk dem raskt under kontroll. Raider bandt håndleddene hennes med snor og en nylonstrømpe, og bandt deretter anklene hennes med snor. På badet skrek barna og hamret på døren. Lille Steven ropte modig, og jeg siterer, «La min mor være i fred! La min mor være i fred! Kom deg ut herfra! Jeg skal bryte ut herfra!» Sitat slutt. Raider ropte tilbake i en nesten munter tone at gutten nok ikke ville bryte ut, for da kom han til å blåse hodet ham med pistolen sin. Persiennene på soverommet var trukket ned, og det var halvmørkt i rommet. Han fikk kvinnen til å legge seg med ansiktet ned på sengen, med hodet ved foten av den. Han bandt føttene hennes til sengegavlen av metall og førte en lang snor til halsen hennes. Mens snoren ble ført rundt halsen hennes, kastet Shirley opp på gulvet. Han gikk inn på kjøkkenet og hentet henne et glass vann for å roe henne ned. Han anså seg selv som en, som det heter på engelsk, en nice guy. En snill fyr, egentlig. Da Julie Otero hadde klaget over at hendene hennes ble nummen av bindingene hennes, hadde han justert dem. Da Joe hadde sagt at brystet hans gjorde vondt av å ligge på gulvet med brukne ribbein, hadde han hentet Joe en frakk å hvile på. Nå, i det mørklagte soverommet i huset på Hydraulic, ga han den syke kvinnen en slurk vann. Så tok han en plastpose fra kofferten sin og dro den over hodet hennes. Han tok snoren som var knyttet til sengen og surret den ytterste enden av den rundt halsen hennes 4 eller 5 ganger, sammen med den rosa nattkjolen hennes. Og så strammet han til. Han hadde rigget til snoren slik at den strammet seg mens hun slet. Shirley strittet imot og ulte i smerte og redsel gjennom plastposen. Ungene skrek høyere og hamret hendene på tredøren mens moren deres døde, en ulidelig smertefull og grusom død. Da kroppen hennes ble slapp, og han var sikker på at Shirley var død, reiste Raider seg og følte seg skuffet. Han hadde villet gjøre mer, blant annet kvele guttene og henge jenta. Men telefonen som hadde ringt bekymret ham. Før han gikk ut, stjal han 2 par av kvinnens underbukser.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Bud, åtteåringen, plukket opp noe hardt og knuste den nederste ruten på baderomsvinduet. De skrek fortsatt alle sammen, og Steven var nå bekymret for at Bud skulle få problemer fordi han knuste vinduet. Men etter at Bud krøp ut, fulgte Steven etter og deiset i bakken. De løp til inngangsdøren, så inn på morens soverom. Mannen var borte. Moren deres lå fastbundet på sengen, med en pose over hodet. Hun beveget seg ikke. Klokken 13 fulgte politibetjent Raymond Fletcher opp en rapport om et drap. På South Hydraulic vinket James Burnett ivrig til konstabel Fletcher slik at han stoppet, og fortalte at to nabobarn hadde kommet skrikende til huset hans. Kona hans, Sharon, hadde løpt til guttenes hjem. I stuen hadde hun sett en liten jente sitte på gulvet og hulke. På soverommet fant Sharon Burnett deres døde mor. Barna som hadde sett Raider prøvde å beskrive ham til politiet, men deres beskrivelser var ubrukelige i etterforskningsøyemed. Steven sa blant annet at morderen hadde hatt en ølmave, men så pekt på en atletisk politikonstabel i nærheten og sagt at morderen lignet på ham. Raider hadde ikke lagt igjen noen spor i huset. Han hadde ikke voldtatt Shirley, og heller ikke masturbert over liket hennes, så det var ingen sædrester å finne. Politiet fant heller ingen fingeravtrykk, og det tok ikke lang tid før mordet på Shirley var nok en såkalt cold case. For unge folk i Wichita i 1977 var kjøpesenteret sørøst i Wichita stedet å være. The Mall, som det het, var som en gammel markedsplass hvor folk samlet seg for å kjøpe, selge og sladre. Det hadde klimaanlegg om sommeren og var oppvarmet om vinteren. I desember tok en ung kvinne en deltidsjobb hos Helsberg Gullsmed i kjøpesenteret. Hun var 25 år gammel, Wichita innfødt, og en jente som så til å lett få venner. Hun hadde et skarpt vidd og en direkte talemåte. Hennes navn var Nancy Fox. Hun jobbet allerede på heltid som sekretær for The Law Company, som merkelig nok var et arkitektfirma. Hun hadde tatt jobben hos Helsberg for å tjene ekstra penger til å kjøpe julegaver til slektningene sine. Nancy hadde allerede kjøpt gaver til sin 2 år gamle nevø ved navn Thomas. Hun var glad i Thomas, og hadde kledd seg ut i en kanindrakt for å overraske ham i påsken. Hun hadde en søster som het Beverly, og de skilte bare 11 måneder. Etter å ha vokst opp med å konkurrere med hverandre, dele soverom og krangle, hadde de vokst til å bli veldig nære venner. De hadde 3 yngre brødre. Nancy hadde spilt fløyte på ungdomsskolen og sang i koret på Parkview Baptistkirke på byens sydside. Hun kjørte en pudderblå Opel og tok hensyn til klærne, sminken, neglene og håret, og hun likte å ha vakre skjerf rundt halsen. Alle som kjente Nancy, beskrev henne som en eksepsjonell, vakker, ung kvinne. Hun og venninnene hennes sosialiserte seg på noen få Wichita-nattklubber. Scene 70s var favorittstedet på fredags- og lørdagskvelder. Nancy datet dørvakten der. På søndager kjørte hun Opelen sin til morens hus, og gikk inn på et kjøkken som nesten alltid da luktet stekt kylling. Det var Nancys favorittmat. Nancy hadde ikke noe imot å bo alene. Hun fortalte moren at ingenting galt kom til å skje med henne. Raider hadde kjørt rundt i nabolaget til Nancy Fox og så at det var lavere middelklasse med billige steder å bo, som tiltrakk seg enslige kvinner som bodde alene. Når han fant ut det, trollet han, som han kalte det, ofte i nabolaget. Han så Nancy for første gang en dag da hun gikk inn i lavblokken hun bodde i, som var malt i en munter rosa farve. Han så at hun var liten og pen, og at hun så ut til å bruke tid på håret og klærne. Dette satte han stor pris på. Han fulgte etter henne til jobben hennes i arkitektfirmaet, til nattjobben hennes på Helsberg og hjem til henne. Hos Helsberg kjøpte han rimelige smykker slik at han kunne se henne på nært hold. Så fulgte han etter henne hjem igjen, og fikk deretter tak i navnet hennes ved å se på konvoluttene i postkassen hennes mens hun var på jobb. Hun bodde i sydøst, i Wichita, ved 843 South Pershing gate, ikke langt fra kjøpsenteret. Hun hadde ingen mann han kunne se, og ingen hund. Da han sjekket den nordlige enden av lavblokken hun bodde i, fant han ut at den delen, var til leie. Det var ingen ved siden av som kunne høre henne skrike. Raider bestemte seg for at den 8. desember skulle han binde, torturere og drepe Nancy Fox. Raider hadde fortalt sin kone at han kom til å være på WSU-biblioteket den kvelden, noe som var sant. Han hadde semesteroppgaver han måtte levere, og forskning han skulle fullføre. Han visste nøyaktig når Nancy kom til å forlate Helsberg. Så han hadde gått på biblioteket en time eller to før for å studere. Like før klokken 21 forlot han biblioteket, skiftet i mørke klær og kjørte sin kones røde Chevelle fra 1966 til Nancys nabolag. Han parkerte noen kvartaler fra lavblokken hennes, tok frem sekken sin med drapsverktøy, gikk til inngangsdøren hennes og banket på. Hvis hun svarte, ville løgnen hans være at han hadde kommet til feil leilighet. Men det kom ikke noe svar. Han banket på ved siden av, fant at den siden av blokken fortsatt var ledig, og skyndte seg rundt til baksiden. Han kuttet Nancys telefonlinje, og knuste deretter et vindu, og ventet så på huk. Han var bekymret for at når biler kjørte gjennom svingene på nærliggende Lincoln Street, ville frontlysene skinne på blokken og avsløre ham. Han så etter lys. Det var ingen, så han krøp gjennom vinduet. For en ryddig, ryddig jente Nancy Fox var. Alt var ryddig og polert. Leiligheten var mindre enn hans hus, kun ca. 60 kvadratmeter. Han fant juletrelysene hennes på, fotografier av smilende mennesker sto pent arrangert i hyller utenfor soverommet. Han likte alt han så. Han fant et melkeglass i Nancys kjøkkenskap, drakk litt vann, tørket av glasset og satte det tilbake. Han lyttet i telefonrøret for å forsikre seg om at telefonen var død. Han hadde fortsatt telefonen i hånden da inngangsdøren åpnet seg. Nancy hadde nettopp kommet inn, med frakken på, med vesken sin i hånden, da hun så mannen stå midt i leiligheten hennes. Hun virket ikke redd, kun irritert. Hun sa i en streng stemme at mannen skulle ha seg ut av leiligheten hennes. Hun gikk for å ta telefonen og advarte om at hun skulle ringe politiet. Hva følger er samtalen mellom Raider og Nancy. Det hjelper deg ikke. Jeg kuttet telefonlinjen. Han beveget seg så mot henne og viste henne pistolen sin. Hva gjør du her? Hva skal du gjøre? Hva foregår her? Jeg er en syk fyr. Jeg vil ha sex. Jeg må binde deg for å ta bilder. Kom deg ut herfra. Nei. Du må ut herfra nå. Nei, sa han strengt. Dette kommer til å skje. Du er syk. Ja, jeg er syk. Men det er slik det kommer til å bli. Sitat slutt. Hun stirret på ham. Hun tok av seg frakken, en hvit parkas, brettet den sammen og la den på sofaen. Hun hadde på seg en rosa genser. Hun sa hun trengte en sigarett. Hun tente en og så på ham. Han tømte vesken hennes på kjøkkenbordet og tok noen trofeer. Han fant førerkortet hennes. Han snakket for å avvæpne henne og fortalte den samme historien med variasjoner som han hadde fortalt Otero-familien, Bright-søsknene og Shirley Vian. Hun sa deretter, og jeg siterer, «La oss få dette overstått, så jeg kan ringe politiet.» Sitat slutt. Han var enig. Hun ba om å bruke toalettet. Han så på badet, forsikret seg om at det ikke var en skarp gjenstand hun kunne gjøre om til et våpen. Så lot han henne gå på do, og instruerte henne om å ikke komme ut igjen med noe særlig med klær på. Da hun kom ut fra badet, hadde hun fortsatt på seg genseren sin, men ellers var hun kun iført sine lilla truser. Da hun så Raider sitte klar med håndjern, protesterte hun ytterligere, sa at han bare kunne glemme at hun skulle ha de på. Raider brydde seg ikke om hennes protester og tvang armen hennes bak ryggen hennes og satte på håndjern. Så dyttet han henne ned på sengen, med ansiktet ned. Da hun ble lagt i sengen, hadde Raider tatt av seg buksene sine, og han dro så ned trusene hennes. Han tok av seg lærbeltet sitt og la det rundt anklene hennes. Han har merket til at penisen hans var erigert hardere enn på lang, lang tid. Plutselig trakk han beltet vekk fra anklene hennes og la det rundt halsen hennes i stedet. Han strammet til alt han kunne, presset ned med den ene hånden der beltet gikk gjennom spennen, og dro i beltet med den andre hånden. Nancy vridde seg frenetisk under ham, fant pungen hans med håndjernet hennes og gravde fingrene inn i pungen. Det gjorde vondt, men han likte det. Som vanlig tok det tid før offeret hans besvimte. Da Nancy endelig gjorde det, løsnet han beltet for å la henne få litt luft. Da han kom til bevissthet, bøyde han seg ned til øret hennes. Med opphisset stemme sa han følgende, og jeg siterer, «Jeg er ettersøkt. Jeg drepte de fire personene i den familien, Otero, og jeg drepte Shirley Vian. Jeg er BTK, og du er neste.» Sitat slutt. Hun kjempet febrilsk under ham mens han strammet beltet igjen. Denne gangen holdt han det til hun døde. Han tok opp en nattkjole og onanerte i den.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det kommer vi til slutten av den 8. episoden av Seriemordepodden og slutten på del 3 i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Jeg ønsker med dette og ønsker mine kjære lyttere en fortsatt gledelig jul og et godt nytt år. Neste episode, som kommer om 2 uker, fortsetter fortellingen om seriemordersuperstjernen Dennis Rader. Så som de sier i Radioland, følg med.